Gure Asblai. Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.
Eusko Jaurlaritzaren aurrekontuetako murrizketa iragarpenak kezka eta alarma piztu dute euskalgintzan eta kulturgintzan. Eusko Jaurlaritzaren Gobernu Kontseiluak bi aste barru onartuko du Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako aurrekontu egitasmoa eta joan den astean Ricardo Gatzagaetxebarria ekonomia sailburuak hizkuntz politika eta kultura arloetan murrizketa handiak izango direla iragarri zuen. Baina hori ez da Urkullu lehendakariak hauteskunde kanpainan plazaratu zuen iritzia, alderantzizkoa baizik. Lehendakari gaia zenean Urkulluk adierazi zuen etzela murrizketarik izan behar ez kulturan ez euskara arloan. Horrela ziurtatu zuen Urkulluk 11 telebistari urriaren 15ean eskaini zion elkarrizketan. Saio berezi hartan euskara sustatzeko politikak gauzatzeko diru gehiago egongo ote zen eta euskara lehentasunen artean egongo ote zen galdetuta, bai, guretzat kultura gure izaeraren sena da, eta horretan ez da izan behar murrizketarik, eta euskararen aurka are gutxiago. Nik uste dut urratsak egiten jarraitu behar dugula, eta harronago, aurreko legealdian, ez bukatu den honetan aurrekoan baizik, adostu zen Euskara 21 planaz, eta hori gauzatu egin behar dugu, eta aurrera eraman nahi izango genuke. Erantzuntzuen hitzez hitz orduan lehendakari gaizenak. Datu objektibo horixe, Berria egunkariaren atari digitalean, Pello Urtzelai kazetariak plazaratu duena. Instituzioen aldetik, hitzon asko eta ekintza gutxi euskararen alde. Gu ordean norbanakoen portaeran eragitera gatoz, Emun kooperatibarekin elkarlanean egiten dugun saio honetara. Martxoak 5. eguna bete du gaur eta aste artea da. Eguerdion eta ongi etorri gure Asblaira. Eguerdion, zuri ere, eta ongi etorri hainua.
Eguerdion, Ekane.
Zer moduz?
Ondo, ondo.
Ekin diogo martxoari gure Asblain ere.
Bai.
Espaldian esan eta esan genbiltzan, urte azkar pasatuko zaigula guri, bi hilabete azkartzi joazela, hirugarrengoan ere sartu gara.
Bai, hilabetea politio bukatuko du gaina, jaiegun batekin, baduno baten batekin,
bai. Batzuk geixo. Denbora azkar dagoena dijoanaren sentsazioa edukitzea, ze horrek zen egu gure lanean ere ez garela inbeste aspertzen, eta ez da horren ezki.
Una izango alda.
Egia da.
Nola entzun, ala erantzun.
Bueno, gaurko saioa pixkat, berezia egiteko ba, lizentzia edo hartu dut hainoa, ze neuri gertatetako kontu bat ekarri nahiko nuke ona, ondo baderitzazu behintzat.
Oso ondo.
Ahots gutxiago izango ditugu gaurko saioan, gure muntaiatxoak egiten dituztenak alde batera utziko ditugu gaurkoan, baina kontatuko dizu pixkat zerren inguruan aritu nahiko nuke. Kontua da,
bota.
Kuadrilakoekin afaltzera joan nintzela herri euskaldun bateko taberna batera, eta, bueno, sartzerakoan hartu ginen, kanpoan ogitartekoak, menua eta guztia gaztelaniaz jartzen zuela, bai. Baina, bueno, ba, gozea geunden eta barrura sartu ginen.
Barrura.
Eta barrakoak euskaraz egin zigun harrera, eta, bueno, eskatu genion, janariaren papera eta hori guztia, eta ikusi genuen lanpetua zegoela, eta esan genion, ba, mesedez horri bat eta boligrafa uzten baldin bazizkigun, geuk apuntatuko genizkiola.
Ondo eskertzekoa baina, eh?
Hori, bai, bai. Tabernari izandako batzu ba, geunden tartean, eta, bueno, edukazioa, geure ustez behintzat. Eta, ba, eman zigun horrian ere dena gaztelania zegoen, baina guk kuadrilako denak euskaldunak garenez, ba, horrian guztia euskaraz idatzi genuen.
Bai.
Ba, ez dakit, hiru petxuga bokadillo gaztaia eta piperrarekin, eta lako kontuak eta tabernaria edo zerbitzaria etorri zitzaigun horri hartzera, eta haserretu egintzen, sukaldariak euskaraz ulertzen ez duelako, eta menuan zerbaitegatik dagoela gaztelania esan zigun. Ez genuen asmatu, zer egin, egoera horren aurrean. Ez dakit zer egin behar genuen edo zer izango zen egokia, baina harrituta geratu ginen, isildu egin ginen, eta gogotxarrez bada ere bokadiloak ekarri zizkigun behintzat, eta afaldu genuen, eta...
Eta zintzen uten itzuli? Horri jantzeona edo
berak egingo zuen? Puntxetzen dut berak egingo zuela edo ondo atera zizkigun bokadiloak, eta ulertaraziko zion sukaldariari.
Hola.
Bai.
Pasatzen die, eh? Olakoak.
Olakoak ere. Jateko zer egin behar diren.
Bai. Bueno, lehenengo uste ikusi berdala ze gertatzen den, ezta? Baina hola, lehenengo hola, bueltan mintzet, esango nuke, bezeruak gaizki tratatu dula. Errita ezin zaio inorri hizkuntza bat obeste aukeratzeagatik, ezta? hori nik ustet argi euki behar dula. Gaizki tratatuak izan gehala, ez dela kalitatezko zerbitzu bat izan, eta kexatzeko moduko zerbait dela. Edo zer eskatzen detela ere, eta edo zein, bueno, ez edo zein portaeran aurrian, ez dezu, zertan aguantatu, ez da, negozio baten, edo barraren beste aldean zaudenean, baino kasu hontan inolako beharri gabe gaizki tratatzen du bezerua. Hori batetik eta bestetik nik aldetu ingo nioke. Ta arazua norkote dun. Kasu hontan bezeruak dauka edo tabernariak edo bueno edo negozio arduradunak o dana dalakoak edo negozioak berak, ezta?
Hore, arazoa guk ez genuela, nahiko argi dagoen zerbait da, ze gaztelania zegoen zerbait euskaratzeko gai izan baginen ulertu behintzat egiten genuen, bizkuntza kontrolatzen genituela ere agerian utzi genuen, eta ez dakit, guk geure uste zahalik eta jarrerik egokien arekin hasi ginen, horri eta boligrafo askatuta hori dena eginda, eta nola da, ekaizki sentiarazi ere egin gintuen, eta
Oi, gainera bitarte guztian ez zizuen gaztelania ze eiteko eskatu, ez ezer, ez
da zute. Berak euskaraz hitz egin zigun.
Bueno, ez zute zertan nolako ondoretara iritsi. Bazpare gaztelania zidatzeko ez, baten bat ezote da honor barrun ulertuko ez duna, ez, bueno, hori bere gauza da, ez da. Da guain, arazua da jakitea nola erantzun, ez da, olako bera bat.
Zer egin behar genuen berez bukan, altxat alde egin edo.
Nik uste dut jakinda, gaizki tratatu naula, lehenengo gauza hori izango niokela. Baina hori, egila da batzutan ez gala konturatzen, ez dugu reakzionatzen, ez gaudelako erantzutea dituta, baina nik lehenengo hori izango nioke. Zago nengo nioke nola sentiarazi naun. Alegia, bueno, eta nola leikea sarretzea, euskaraz eskatzeagatik zerbait, ez da, lehen eskatu izuta hoz, etzea sarretu eta guain idatziz bai. Bueno, nik lehenengo esan nengo nioke gaizki sentitu no, sentitu arazi naula, ez? Edo, sen, bai. Batetik hori, baina bestetik igual behari ere erakutsi, oza, erakustea, alde batetik erakustea zer sentiarazi dion bezero bati, eta bestetik niku, erakutsi ingo nioke arazua ez talaneria. Eta galdetu ingo nioke, baina zeatikan asarretu ze euskera ziatzeetelako edo sukaldariak ez dakielako euskeraz.
Badirudi, guizan ginela kontua komplikatu genuenak.
Hori sentiarazi zizuen.
Hori da, hori da.
Baina arazoa etxetik konponduta ekarri balu, zuek euskera zidatzi eta ere elitzeki arazoik egongo. Eta naiz eta berak esan sukaldariak ez dakila euskeraz, ez dezute zuek zertan gaztelania zidatzi. Arazoa beria da eta beha konpondu behar du. Nik uste bezeruan ikuspegiak hori izan behar duela. Bueno, nik aukera daukat euskera zeiteko eta izatekotan negozioak berak jarri behar du soluzio bat ni euskera zere hartzeko. Eta bestela jardezala kanpuan, lasai asko hemen ez da euskera zerbitzen.
Hori da.
Eta sartu horretik, erabakiko dugu sartzeko gogoa daukagunala ez. Hola oso gordin ikusten da, baina, bueno, pentsatzen dut zuek berdintxu sentituko zinatela, ez da?
Bai, bai. Gure asmoatzelako inondik inora euskaraz bagenekiela erakustea, ba naturalki atera zitzaigun, anu lertzen genuena, euskaraz gure artean hitz egin eta euskaraz idatzi genuelako, etzelako izan pentsatutako zerbait gaztelaniaz dago, baina gu euskalduna gara eta izorra ditzela euskaraz bakarrik idatziko dugu, etzen alako zerbait izan.
Eta batzutan askoz sinpleagoa da, Osa, oso erantzun sinpleakin ere erantzulek esan nahi dut, eta arazua zer daneria dozurea? Plast?
Takitio.
Importantea da, nire ustez, bestiai ikustaraztea gaizkia idala. Zerbaitetan inkoherenteki jokatzen nahi dala. Alegia, beadakan arazo bat, zuri leporatzen zu, eta zugu gainea, ez dezua proposin, etzenekin ze pasatzen zan, eta ez diozu zertan soluzio jarri behar beak dakan arazo bati. Zu, bezer bazea. Listo, kalitatezko zerbitzu bat mereziezu. Beste gauza bada, hori nola ikusarazita zein dan esaldia proposa, ez da? Horretarako, nik ustez, bat izan leikela, lasai asko hori. Baina arazo zer daneria, lazurea?
Takillo.
Eta kitxo. Batzutan bildurra ematen digu erantzutiak, estanda sortuko tedan, eta, bueno, baina horri beldurrik ez dio euki behar. Nik uste te gu argi euki behar deula ondoa igiala. Inor mintzeko gogoi gabe, nik liskarrik ez dut sortuko. Baina ez dut nahi da asumitu zurea dan arazo bat. Orduan, batetik hori eta bestetik esatea. Ze sentiarazi diazun zure erantzun zakar horrekin. Beste gauza balitzak esatea, izu, sukaldariak ez daki euskeraz. importatzaizu hau euskara gaztelania zidaztea, eta hor berriz ere aukera daukazu baietz edo ezetz esateko. Nahi izatekotan mesede hori iningo diozu, baina gogorik espaldi maukazu ez dezu zertanin.
Baina beste tonu batean eskatuta eta...
Bueno, baina hori eskaera bada, baina bestia da leporatzea berak izan dezakeen arazo bat, bueno, zuri leporatzea.
Ba, hitze badirudi, eta gure txipa izan daiteke horren aurrean, bale, bokadiloak nahi ditugunak gugara, beraz, era horretan eskatuko ditugu, eta berez txip hori izan behar duena, tabernaria bera da, bezero batik kalitatezko zerbitzua eskaini behar diolako.
Zure diruan ebadu, bai, bintzat. Usted oso, oso ximplia dala, eta, bueno, ez dakit, zenbakiak ere izango zituzten, ez da, bokadiloak esan nahi dut, bai, eta jartze asko zeukan, aurretik bakoitzari zegokian zenbakia, eta listo.
Zifra bintzatu lertuko zituen laka euskaraz jakin izarre.
Bueno, gaina lanan parte batzuekin dezue, ja, idatzi zeman diozue.
Bai, bai, intentziorik onenarekin.
Hori da. Bai, gaina batzutan, bildurra diogurri, baino, eta tabernariare konturatu inbar da, arazo hori elitzeke existituko sukaldari euskalduna balitz. Ez naiz esaten nahi inor kaleatu berdunik, eh? Baina konturatzeko bea nola dan bere arazua eta ez bezeruana. Bea, bueno, ba, aurretik euskera zerbitu zizuen bezala, zerbituko lizueke gerore euskeraz.
Hori tabernariarekin izan dezakegun elkarrizketa edo tratuari dagokionez, baina bezero bezala agian erreklamazio horriak edo...
Nik eskatu ingo nuke.
Bai,
nien nago prest, olako erantzun txar bat jasotzeko. Nik uste nahiko aguantatzen degula bestela ere, no entiendo, entzuten degun bakoitzean, ezta, eta, bueno, horre euten gare, bai, ez dakibla zein, eta, bueno, ba, batzutan erabakitzen dugu itzultzea, beste batzutan ez, duze komunikazioik ez daun bitartian, bueno, ba, bigarren hizkuntza bat badakigu, eta aprobetxatu ezakegula, baino ez behigo guak emate joan bezala, eta are gutxiago komunikazio arazorik ez dagoen momentuan.
Hori da.
Bai, nik esan liburara eskatuko nuke, dudigabe. Bai, eskatu, bete, eta edo igual buelta emango nuke, eh? Ez dakit egon inberda egoera horretan.
Bai,
hori da. Zuk esan zuk gose zinatela. Aztire bili behar, deu. Ez dakit zeukera eukiko zenuten hon inguruan, baino nik igual buelta emango nuke, eta bai, ba, bida. Nien nao presto lako erantzun bat. Bai, gainera oso lasai esango nuke, eh? Ez nao presto lako erantzunak entzuteko. Buelta eman, eta ospa.
Horrengo baterako ikusarazi behintzat.
Bai, baina gainera esan zergatik noan, eh? Eta da, eman didazun erantzun txarragatik. Berdin zait, sukaldaria euskalduna dan, ez, edo ez dan. Ez, eman dako erantzunagatik. Bai. Eta kexa liburua bete eta jungo nitzake. Bai, zalantzari gabe. Eta, bueno, behatokian ere, zeatik ez, horren berri ematea.
Horretarako, gure badela.
Bai, garbin egon da, ez da, inoiz hemen. Eta, askotan... esaten du, ez? Bueno, pues olakoak jaso inbardiala eta hoien berri izan eta bueno, pues beraiek beraien prozesu eramango dute aurrera. Eta sikiera jakinaraziko diote tabernaria hori beste leku batera ere heldu dela. Olako portaera baten berri izan dutela. Nik uste tabernariek ere, bueno, beraiek ere prestegoteko beste modu batea funtzionatzeko. Ez dakit, horren ordez, igual urrenguan oso simplia du, osea, oso horrexa daka soluzioa gainera tabernariak kasu hortan, zan besteik ez dauka, izu, idatzi nahi dezutena, baina zenbaki jarraiz. Listo?
Bai, ez dauka arazari.
Bai, baina hori guk ez duz zertan jakinin behar ere.
Bai, badirudi batzutan, hobe beharrez egin beharreko goza horietan erortzen garela. Bueno, entzule, aporbala hurbiltzeko nire gertaera pertsona donetatik atera dugun.
Gata raro, nekanez, zure historia laburbiltzea.
Gaurko saio hau, ba, inoiz euskaraz zerbait egiten duzuelako, erantzun txar bat jasotzen baldin baduzue, ez pentsatzeko arazo automatiko kizuek duzuenik, eta, bueno, erantzun txar hori eman dizuenari adierazi behintzat, erantzuna etzaizuela egokia iruditu, zalantzan jarri, bere jarrera ere, eta ez izan zalantzarik inoiz berriz ere, ba, euskaraz egiteko halako kontuak, eta are gehiago. Merkatal guneren batean edolako zerbaitean baldin bada, kontuan izan kalitatezko zerbitzua jasotzeko eskubidea duzuela, hori euskararekin ere erabat lotua dagoela, eta ala ezpada ba, kexa komertzio horretan bertan edo behatokian jarri dezakezuela.
Listo ez da?
Halako zerbait. Egin kontura, salto egingo dugu, jarraian.
Gatzen.
Egin kontu.
Tartekiak ederki iragarri duen bezala, egin kontu atalean gaude, gaurko saioan ere, ba, euskara egunerokotasunean bizi ahal izateko aholkoietako bat ekarri behar dizugu entzule, eta normalean holako kontuak Ainhoa Iñaki Arantzabal informatikariak ekartzen dizkigu, hola ele.
Gaur ekarri egunan modukoak bai, bentsat.
Teknologiarekin eta aurrerapenekin lotutako kontuak, baina Ainhoa eta biok, ba, interesgarria litzatekeen ekimen bat topatu dugu, eta honen inguruan hitz egitea nahi izan dugu, eta bueno, Iñaki Arantzabal fijo, topatzen duela beste zerbait gure artean kontatzeko beraz.
Ba, edo bea, xeetu leike geixio.
Ez bada zorik egongo, bueno. Zertaz harrituko gara, Ainhoa? Niari nahi zimengen bat eta bestea, baina zehaztu zazu.
Bai, euskarazko aplikazioen gainan atxuko gea.
Muik horretarako aplikazioen.
Bai, webgune berri bat sortu da, eta egun horretan, bueno, aurkitzak egun aukeren berri aituko gabeintzat. Horrengoz aukeren berri, gero ja, zehaztapen teknikoak, Iñaki iritziko izkigu.
Hori da, edo, bueno, webgunearen arduradunei ebrei ere, elkarrizketa egitea ez dugu baztertzen, baina primizia modura, ekarri nahi izan dugu, euskalapps.net webgunea, apps hori biperekin, entzule, pixkata dituak zareten entzule jakingo duzuenez, eta bertan, ba, euskarazko aplikazioak aurki daitezke Ainhoa.
Bai, pues, izan daiteke, okerrez baldin manau, laragoi bat edo dela dauzkat, ez da, usted bederatzi bat sakeleko telefonokorako eta bueno eta bestelako beste 70 bat edo eskatela oraingoz ja aplikazio pila bat batzuk berariaz sortuak eta beste batzuk itzuliak baina danetarik daukate bueno nei ikaragarri iritu zait
bai irakurtzen bat eta beste Iker Etxeberria izan da apur bat ideiaren ba sortzailea edo ideia hori eduki duena bere garaian dirudienez hitzak gaztelaniatik euskarara itzultzeko aplikazioa sortu zuen mugikorretarako euskara ikasi deiturikoa edo baina hartu zen euskaraz aplikazio gutxi zeudela eta horretan lan egiteko beharra zegoela
Hori da.
Eta enpresa batera jo zuen, de Mobi Virtual enpresara, eta bueno, bertakoei ideia gustatu egin zitzaien, eta poliki-poliki ba, aplikazio horiek garatzen joan dira.
Hori da, bueno, batetik elkarrizketan irakurri lezen zen ezbintzet, Ainhoa zuazuak lagunduta, baina bueno, pentsatzen dut, hori nio talde ondixiago ekiko dula, ez da, gainera jartzen du jendian ekarpenekin eta elikatzen nahi diala, eta esan ere ikendu, ez da, laguntza behar dutela guendikan.
Bilakaera ere beharrezkoa dela. Eta, bueno, aplikazioak aipatzen bat eta beste ibili gara, eta baliagarriak pila bat daudela esan dezakegu.
Bai.
Bata, eguraldiaren ingurukoa izango litzateke.
Bai.
Euskal Herri erdi tropikal honetan eguraldia bezain beste zuzte zer aldatzen denik. Eta mobilian alako zerbait edukitza ziur interesgarria dela.
Gutzako zuera bilgarria.
Hori, ziur bai.
Ostirala eta zeingoet bilarta. Baina, bueno, bestelakoak bai, ezta, aizialdikoak dira gehientzunak.
Hori da, kokoak bai, eta bar daude.
Kokoak, musa jolastu lehik, ensaiatzeko, lagun artera jun aurretik, gaina uste dut bakarkako jokuan ere aitzuger aitzeko aukera bada hola.
Boikorraren aurka jokatzeko aukera ematen dela, eraz, entrenatzeko modu egokia izango litzateke.
Hoi da, eta bueno, bestela, pues, musikarekin ere bai, eta hezkuntzakin lotuak desente, bai, uste, denbora pasak asko,
Hori da, eta horien artean legoke, ba, euskaldunon ez daugarriekin era bat egingo lukeen beste bat, txotx deituriko aplikazioa litzatekeena, ba, bueno, dakizuenez jaten eta edaten egiten ditugu ospakizun guztiak euskaldunok, eta txotx denboraldian are gehiago, sagardotegiak goraino beteta izaten ditugu.
Ofizialki bukatzea da, laizter, gainera, ez da, ilonen bukaeran.
Beraz, aplikazioenek egakian datorren denboraldirako edo balioko digu, baina aplikazio horren baitan, ba, dirudienez, Gipuzkoako sagardotegi guztien informazioa eskaintzen da, sagardotegiaren kokapena adieraziz, nundik nora iritsi daitekeen, zenbat lagunentzako lekua duen, beraz, ba, erabilgarria edo baliagarria, hau bera ere.
Ba, eta hilabete hontarako ere, bueno, baten sasoia ofizialki bukatu ikenda gero ez taula izaten, baina, eta bestere bat ire hasiera emango zaio, ez da, korrika izango dugu.
Ja, bete honetan, 10 egunez, Euskal Herria zeharkatuko du korrikak beste edizio batez, Bilbon hasi, eta Baionara...
Ez, andoainen hasiko da Martin Ugalden.
Eta Baionara arte, joango da aurtengo edizioa, eta horren inguruan, dagoeneko publiko ere eginda horren inguruko aplikazio bat egongo dela, baina, bueno, ba, Euskal Apps honen baitan sartuko litzateken aplikazioa da hau bera ere, eta informazio pila bat eskainiko du korrikaren inguruan honek ere.
Hoi da, gu batzutan atatzen gara, eta iriste erraikongoa, ez da ongo, eta bueno, jarraitu alizateko ere, 8 edo 10 egun intensibo izaten dira, 10 hori da, ostegunetik igandera izaten da. Amarregun, eta bueno. Bai, jarraipena inalizateko, eta bueno, korrekak bere baitan ere gauza asko ekartzen du, ezta?
Eta unean une korrika nundik dabilen, momentuko egoera eskainiko du, lasterketan undagoen, zein abiaduratan datorren, ba, aplikazio hori martxan duen pertsonaren herri horretara edo puntu horretara iristeko zenba denbora falta den, beraz, lan itzela egin dute hemen batzuek, aplikazio hauek sortzen bakarrik. Eta...
Bai, bai, esaten dute, sormena falta zaiela, eta guenekan gauza gehiutxiko gogua. Bueno, baina oker espaldi manan jartzen zuen, ez da, azkeneko asteetan ere aplikazio pila bat jo dituztela, orduan, bueno, ekoizpenare ez da nola nahikoa. Eta, bueno, baina uste dut jendia eskatzen nahi diala.
Maria, Maria.
Orduan, baten bat honetan aditua baldin bada, edo aritua bintzat.
Bai, bai, zior eskertuko dutela.
Seguru, bai.
Eta... Gogoan dut, uste dut Iñakik edo aipatzen zuela, ba, liburu elektronikoen kontuan eta aritu ginenean, euskarari askotan alako kontuetan atzetik joatea egokitzen zaiola, baina pozgarria da Euskal Labs honetan ere lekua egiten ari dela ikustea, eta batzuk bintzat hortan lanean daudela, eta lanean jarretzeko gogoa dutela, beraz.
Da. Gainera, bueno, batetik, gain aholkuak ere botatzen ditu. Esan nahi dut, aplikazio berri bat, edo ideia berri bat izango bagenu, zeo zertarako, bueno, aukera ematen du edo bueno, beintzeta azaltzen du nola sortu, ezta? Aplikazio berri bat eta bueno, orduan bildurri gabe saiatu beintzat
nahi duenak aukera izango du beraz entzule, gogoan bai. Izan gunea irubebikoitza euskalapsbiperekin.net dela.
Igual bai barkatu enekane, baina igual esatea, ia edozein telefonotarako balio dula.
Hori da.
Vale, bai Apple-ak, Androidak, eta Blackberryak, eta bueno, bestelakoak.
Euskaraz izateaz gain, hori ere.
Ba, kasu honetan ez dela bakarrik telefono batentzako, edo bestiantzako, edo ez. Eta danetarik aurkezak egula. Ia 80 aplikazio nik uste gustokoa edo zerbait errestuko egun baten bat bintzen.
Bueno, esan daiteke kontu honen mamia baduela, beraz, etorkizuneko saioetan, egin kontu atalen batean, agian egin beharko diogu tartetxoa, eta bueno, gogoan izan horixe. Irubebikoitza, euskalapsbiperekin.net webgunea dela, mugikorrerako euskarazko aplikazioak dituen gune hori.
Hori da.
Bueno, beste iritsi zaigu agurtzeko tartea ere, Ainhoa, gaurkoan agendako kontu batzuk baditu aipatzeko.
Interesgarria gaina.
Bai, bota egin
barko. Nere gustokoak beintzat.
Hori da, hori da. Bueno, euskara bestela ez gara. Itzaldi sorta abian da Zumaian, joanden otsailaren 20tik dago abian eta hil honen martxoaren 13ra arte luzatuko da eta bueno, ba Zumaiako euskara zerbitzuak antolatu du, ba aurreko urtean egindako zikloak izandako arrakasta ikusi duelako, ba herritarrei euskararen egoerari buruz berriz ere hausnartzeko deia luzatzeko asmotan eta dagoeneko eginak diren hitzaldian artean Kike Amonarrizek eskainitako 21. mendeko euskaldunak nola aldatu edo aldatuko diren gauzak kamarada du izena hitzaldi hori eskaini zuen otsailaren 20an, otsailaren 27an Jone Miren Hernandezek eskaini zuen Arnasuneak gazteak eta euskararen momentua deituriko hitzaldia, 3.a bihar bertan izango da Andoni Egainaren eskutik zer egin dugu ondo zer gaizki hori kontatuko du, eta azkenengoa berriz ba martxoaren 13an izango da Belen Urangaren eskutik, eta ekologia eta hizkuntza ekologiaren arteko joan etorriak izeneko hitzaldia eskainiko du, kontu oso interesgarriak bat ematera bai. Joateko aukera izan ezkero
bai, eta nik uste gainera laguntzen digula gero gure gogo hau saio hortaz dijo ezta gure gogoa betetzeko aholku zaigea, eta bueno uste dut honek ere balio dula pixka bat, bueno, gure argudioak sendotzeko, eta bueno, batzutan ebai mito batzuk apurtzeko.
Bai, hori da. Beraz, badakizue, urrengo itzordua bihar bertan, eta azkena berriz, martxoaren 13an izango dela, eta honela, xagurtu beharko dugu hainua.
Gure egunean berri emango dugu, gaurkoan zuk zure...
zure... pertsonalizatu.
Oi, da. Bueno, baina, zuk zure egoera bota ezun bezala, beste don nor, beriaren berri edo, bueno, edo beriari buruz hitz egitea nahiko balu behintzat, gure azblai, abildua, infozazpi.comera idatze zala.
Hori da gure elbide elektronikoa, eta badakiz azuez zai gaitu zuela, edo zer behar bat duzue, bertara idazteko, edo datorren aste artera. Arte, agortuko gara, Ainhoa?
Hemen nengo gara.
Ondo izan.
Berdin.
Foru Aldundiak babestutako saioa.